Studio Leonardo.
Dobrý den, host dnešního vydání Studia Leonardo, doktor Karel Ježek, vede laboratoř experimentální neurofyziologie Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Teprve nedávno se však vrátil z Kavlio institutu systémové neurovědy, který je součástí univerzity v Trondheimu a v němž působí manželská dvojice Maybrit a Edward Moserovi. A právě tihle vědci, kteří se věnují výzkumu mozku, získají v letošním roce v prosinci Nobelovu cenu za lékařství. Doktor Ježek v jejich týmu strávil celkem 7 let a nadále s nimi spolupracuje. Hovořit dnes budeme nejenom o výzkumu, který byl oceněn Nobelovou cenou, ale také o kognitivních funkcích mozku a potenciálu skryté paměti. A ptát se samozřejmě můžete i vy a děláte tak na webu rozhlas.cz/leonardo. Pěkný poslech vám přeje Robert Tamchina. Doktor Karel Ježek, host dnešního studia Leonardo, buďte vítán, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jedna otázka na webu se přidává k tomu, na co se chci zeptat hned na úvod. Jaké to je pracovat v laboratoři nobelistů, kteří ovšem v té době, když jste tam působil, ještě možná ani zdaleka netušili, že by se mohli stát laureáty této ceny?
No, fantastický samozřejmě. Byla to ohromná zkušenost v mnoha ohledech pracovat s Edwardem a Maybrit. Je skvělý už jenom proto, že člověk vidí, jak efektivně může fungovat manželský pár ve vedení laboratoře. Protože kdyby každý měl svou laboratoř, tak by ta práce neodsypala zdaleka tak rychle, jako v tomhletom úžasném tandemu.
Co to znamená neodsypala tak rychle? Pro vědce, dejte nám pohled do zákulisí práce té laboratoře.
No tak tam jde především o tu nesmírnou cílevědomost, kdy se nakousne nějaký problém. Ten se nejprve teda musí vidět, což je takový první dar, který vědec nesmí postrádat. Vidět ten problém, tak pak se začne cíleně řešit. To znamená, začnou se klást otázky, které by mohly pomoct k tomu jeho rozluštění a začne ta celá kaskáda práce, která začíná designem experimentu, který by měl odpovědět na tu otázku, provedením toho experimentu, potom analýzou dat a pak často opakováním téhož, kdy ty data ukážou, že i ta prvotní hypotéza třeba nebyla úplně správná, takže se to musí testovat trošku z jiné strany. A nakonec to vykrystalizuje v ten úžasný objev třeba.
Ještě k té cílevědomosti, mají oba rodinu, nebo ať už jsou manželé celou dobu, anebo z prvních manželství, mají děti, mohli se věnovat i rodině, anebo je jejich život spojen pouze s výzkumem?
Mají děti, mají dvě dcery, které teď už jsou velký, ale v zásadě já si je pamatuju ještě jako malí děti. Nebylo to určitě jednoduchý. Nejprve s těma dětma být zahraniční, podobně jako my všichni postdoci, který odjedou z domova i s rodinou. A i během té doby, kdy začali zakládat laboratoř v Trondheimu, tak samozřejmě tu svoji pozornost museli dělit mezi rodinu a práci. A jak známo, rodina do značné míry vždycky strádá u lidí, kteří jsou trošku workoholici.
Což mluvíte z vlastní zkušenosti?
Bohužel já. Ano.
Teď ale, pane doktore, dovolte k představení toho, za co vlastně byla Nobelova cena udělena nebo bude udělena, to oznámení už proběhlo samozřejmě. Vnitřní GPS, hippocampus, jak s tím souvisí jméno třetího oceněného Johna O'Keefa?
John O'Keefe to všechno začal. Respektive už bylo známo, že hippocampus je extrémně důležitá struktura v mozku pro fungování paměti, ale John O'Keefe začal nahrávat jednotlivé neurony v hippocampu, nebyl jediný. Ty neurony, které on objevil, co by základní stavební kameny prostorové paměti, už před ním nahrávali jiní kolegové, ale nikdo z nich nerozpoznal tu jejich úžasnou charakteristiku, a to je to, že ty neurony jsou aktivní pouze v určitém místě prostoru, ve kterém se my nebo experimentální zvíře pohybuje a který zná. Takže tady ten objev neuronů místa, tak se jim říká place cells, vlastně položil základy vůbec výzkumu hypokampu na té neuronální úrovni a vztažení ho ke kognitivním funkcím ve fyziologickém smyslu slova.
A Moserovi pokračovali v čem?
Moserovi začali studovat hypokampus taky. V zásadě se chystali i do laboratoře O'Keefa, ale v tu dobu už měli za sebou jistý pobyt v Británii u Richarda Morrise, takže když ta nabídka založit laboratoř v Trondheimu přišla, tak neváhali a pustili se do vlastního díla. A začali studovat ten systém, který O'Keefe objevil, to znamená hypokampální systém pro kódování místa, z perspektivy signálů, které k němu přichází. Takže ve spolupráci s jedním z nejlepších anatomů na světě, Meno Viterem, vytipovali oblast, která do hypokampu velice intenzivně projekuje svoji informaci, a začali tu oblast zkoumat podobným způsobem jako O'Keefe hypokampus. Zase historie se v zásadě opakovala, protože zase nebyli jediní. Tu oblast, je to entorinální kůra, před nima zkoumalo mnoho lidí, nahrávalo neurony, viděli, že ty neurony opět pálí nějakým způsobem selektivně v různých místech, ale až Moserovi si všimli, že ten vzorec toho pálení je neuvěřitelně pravidelný, což si nikdo předtím nedokázal představit, že by něco takového v mozku mohlo existovat. A podobně jako za dob O'Keefa, to je počátek 70. let, nikdo dlouhou dobu nevěřil, že by neurony tak hluboko v mozku, to znamená x synapsí po té, co do mozku doputuje signál ze smyslových orgánů, z očí třeba.
Zrakový vjem a tak.
Ano. Takže by ty neurony mohly mít tak krystalicky čistou aktivitu.
A zápis vlastně té prostorové paměti. Jedna otázka na webu od Marka. Je rozdíl v GPSce, tedy v chování hypokampu mozku mužů a žen? Obecně muži mají asi lepší orientaci například v mapách.
Říká se to, rozdíly na té lidské úrovni jsou a jsou rozdíly i na úrovni experimentálních zvířat. Nicméně nejsem si jistý, jestli ten GPS systém, který objevili Moserovi, někdo studoval systematicky napříč pohlavími. Platí takové dogma, že tyto kognitivní studie se dělají na samcích. Je to proto, že samice mají ten fluktuující, neustále fluktuující menstruační rytmus, který ten systém různým způsobem ovlivňuje. Takže samci dají daleko stabilnější data. A jak známo, tak žádný vědec si dobrovolně do svých dat nedá zavést šum, který v tom případě fluktuujících hormonů samozřejmě vzniká. Takže byť samice dokážou být často mnohem výkonnější, mnohem efektivnější ohledně různých mozkových systémů, tak pokusy se dělají stabilně na samcích.
Ještě jedna důležitá věc. Vy jste před vysíláním oceňoval vlastně postoj manželů Moserových v tom slova smyslu, že vás v jejich týmu nechali pracovat na vašem tématu. To se týká, že vy jste v podstatě mohl dokončit nebo pokračovat v tom, co jste začal u nás v České republice. To je ten princip časování aktivace vzpomínek v mozku.
Je to tak. V zásadě už během mého pobytu v Norsku nastala taková situace, kdy neklapnul projekt, na kterým jsem pracoval zpočátku. Nicméně jsme si všimli něčeho velice zajímavého a to odstartovalo ten projekt, který nakonec vyšel, to znamená vliv té neustále fluktuace, neustále rytmického kolísání, které my nazýváme EEG, rytmem, na vybavování paměti. Konkrétně se jedná o to, že daná paměť nebo daná vzpomínka nebo dané spíš informační vstupy do toho paměťového systému jsou neustále přepočítávány asi 10x za vteřinu a paměť teda funguje v takových velice krátkých kvantech. Takže tady ta práce byla publikovaná a my bychom tady v Plzni na ní chtěli navázat.
Mimochodem, jestli mohu, pokud to se k tomu chcete vrátit, co vám tehdy nevyšlo? Protože to jsou někdy slepé uličky ve vědě, ale někdy třeba je to téma, které se vrátí po letech.
Nevyšel velice zajímavý projekt, který možná v zásadě by mohl fungovat, ale nám to prostě nevyšlo. Jestli to můžu ve dvou větách zesumírovat. Hypokampus má několik neuronových sítí. Ta jedna, řekněme, funguje jako takový archiv vzpomínek a pouští ten signál, která vzpomínka je zrovna aktivovaná do další neuronové sítě. Ta ale má zároveň vstupní signál z jiné části mozku, který spíš reflektuje to, co se okolo děje. Takže se spekuluje o tom, protože se to skutečně...
Co je v tu chvíli důležitější, jestli vstup té bývalé vzpomínky, anebo ta současná...
V zásadě, jak to spolu buď to pasuje, nebo nepasuje. Jestli to, na co si ten mozek vzpomíná, souhlasí s tím, co vidí oči. Nebo co slyší uši, to už je jedno. A pakliže tam je nějaký nesoulad, tak by se vlastně měla iniciovat nová perioda učení, aby se něco dalšího připsalo k té existující vzpomínce, že třeba visí nový obraz na zdi. Takže tady ten projekt jsme měli rozpracovaný, nicméně asi ty věci nejsou tak jednoduché, jak jsme si představovali a nakonec to vykrystalizovalo něco úplně jiného. což pro mě přímě řečeno bylo daleko zajímavější.
Studio Leonardo. A náš dnešní host, vedoucí laboratoře experimentální neurofyziologie biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, doktor Karel Ježek. Ptají se vás, pane doktore, často lidé na to, jak se to v mozku děje, nebo proč se to děje, že na některém místě máte pocit, že už tam člověk jednou byl, i když třeba evidentně tam nikdy být nemohl, že se mu tam prostě vybaví něco nebo spojí něco, co se mu zdá, že na tom místě už byla. Samozřejmě nevědecky si to lidé vykládají nějakými třeba druhými nebo dalšími předchozími životy.
Tak je to velice zajímavá otázka, ještě zajímavější zkušenost, protože nás konfrontuje s něčím, co nám připadá známé, ale v zásadě objektivně vzato, jak jste sám pravil, jsme tím nikdy vlastní zkušenosti projít nemohli.
Ale mohli jsme být třeba někde, co nám to nějakým způsobem opravdu velmi blízko připomíná.
Přesně
a na to
tak,
jsme zapomněli.
Přesně tak. Situace okolo nás jsou samozřejmě velice pestré, ale spousta věcí se neustále opakuje. A pakliže ta konstelace těch opakujících věcí se skutečně podobá něčemu, co jsme už kdysi zažili, ale je to na evidentně jiném místě, takže si to nespojíme úplně dokonale, tak může vyvstat pocit, že tohle to už tady jednou bylo, ale my to nedokážeme zařadit. To je jedna možnost. Další možnost, která vychází z mých vlastních zkušeností a možná, že nebo určitě nebudu jediný, je, že rozpomenout se na vlastní sny není tak jednoduchý. Člověku se zdá během noci spoustu snů, nebo minimálně prochází fázemi, několika fázemi.
Proč říkáme během noci, když to je velmi krátký časový úsek, ne? Ten sen.
Protože se opakují ty časové úseky. Nicméně my si zpravidla pamatujeme akorát ten, který bezprostředně předchází probuzení. A ještě si ho pamatujeme velice špatně. Takže když se potom dostaneme do situace, o které se nám potenciálně někdy mohlo zdát, nebo podobá se něčemu, co jsme zažili ve snu, tak rozpomenout se na to, že o tomto se mi někdy zdálo, je poměrně obtížný a může to právě dát za vznik tomu pocitu, že to už tady někdy bylo, ale vlastně nevíme kdy a určitě jsme na tomhle místě ještě nikdy nebyli a tak dále.
Jeden z našich posluchačů by se rád, abychom se vrátili k tomu principu časování aktivace vzpomínek v mozku, o co vlastně přesněji šlo, nebo jak to lépe popsat, protože jsme to asi jenom konstatovali. Ten váš výzkumný úkol, se kterým jste vlastně z České republiky pak pokračoval v Norsku.
Tak skutečně jde o to, jak jsem už nastínil, že ty informační vstupy do systému, který zpracovává paměť, to znamená zapisuje ji a potom ji dokáže i vybavit, nejsou zpracovávány kontinuálně. Podobně jako v počítači jsou informace zpracovávány v jistých paketech, podobně jako světlo se šíří ve kvantech, tak i mozek je nucen ten cyklus nějakým způsobem, nebo ten proud zpracování nějakým způsobem cyklovat, to znamená přerušovat ho. Je to v zásadě něco možná podobného, jako když někdo sestavuje nějakou součástku v továrně. Nemůže vzít najednou všechny šrouby a komponenty do ruky a dělat to musí vzít jeden po druhém. To znamená, že ta práce musí být nějakým způsobem organizována v čase. A přesně to se děje v mozku. Takže my jsme skutečně přišli na to, že zhruba 10x za vteřinu ten hypokampový systém, který kóduje u zvířat polohu ve známém prostředí, my si myslíme, že samozřejmě tady to přispívá i k lidské epizodické paměti, která má tu prostorovou komponentu velice silně vyjádřenou. Takže 10x za vteřinu vlastně vyhodnotí, co se děje, kde jsme a pošle tu situaci dál. Patrně to dokáže zapříčinit nebo pomoci i v tom, že se ten systém potom dokáže velice rychle přeorientovat na něco jiného. Představte si, že třeba spíte. Spíte v autobuse, nastoupíte do něj ve stanici, kterou znáte, usnete a probudíte se někde jinde, na trase, kterou znáte. Během zlomku vteřiny se zorientujete.
Ale je tam ten zlomeček vteřiny, kdy člověk najednou,
ano,
než se to zorientování uděje, tak v podstatě kde to jsem?
Přesně tak. A v tom zlomku vteřiny najednou až fyzicky cítíte, že to v té hlavě sepnulo. Takže to je ten okamžik, který v zásadě my jsme studovali. Protože těžko studovat nějaký statický systém, když se v něm nic neděje. To znamená, když běží vzpomínka, nebo když ten systém je nastavený na to, že my sedíme teď ve studiu, který už trošku známe, a ten systém potom je ve stacionárním stavu, Takže abychom něco pozorovali, a to platí obecně pro neurofyziologii, tak je občas nutný ten studovaný systém nějakým způsobem postrčit, nějak ho vykolejit. Takže to vlastně...
Vy jste to dělali změnou světla u potkanů.
My jsme to dělali tím, že jsme virtuálně přenesli do jiného prostoru, do jiné místnosti. Čím jsme vlastně skokovitě změnili ty informační vstupy, které definují to, kde jsme, a ten systém na to musel zareagovat. Zareagoval taky velice skokovitě, během několika set milisekund vlastně nahodil v úzovkách jinou paměťovou stopu. A to, co bylo nejzajímavější, a v zásadě to právě nám umožnilo sledovat to časování 10x za vteřinu, bylo to, že ty dvě paměťové stopy, ta předchozí a ta nová, spolu několik sekund občas soupeřili, zápolili, v zásadě soupeřili o dominanci.
Nebyla tam korelace, ale souboj.
Ano. Jednou jste viděl v jedněch 100 milisekundách, že ten potkan je ještě v té staré místnosti mentálně, jednou je v té nový. Jakoby neustále přemýšlel po několik sekund, jakže se to ocitl někde jinde, když před chvilkou seděl ještě v jiné místnosti. Takže tady ta bipolárnost, tady to přeblikávání, se to nazvali flickering, jako třepotání, vlastně nám ukázalo, jak rychle se ta paměť vlastně zpracovává. Ta nejmenší jednotka časová byla zhruba 125 milisekund.
Jak ten výzkum sám o sobě probíhá, to asi je také dobré zdůraznit, že to není magnetická rezonance, ale elektrody?
Přesně tak. Jsou to elektrody, mikroelektrody zanořené přímo do tkáně, hypokampu, to znamená k těm buňkám, které tu paměť, my, jak my věříme, konstituují.
Vy víte, do které té neuronální vrstvy z těch, o kterých jste mluvil?
Člověk ty elektrody musí nejprve naladit. Několik týdnů je pomaloučku zanařuje až do toho místa, kde chce mít, aby neporušil nic okolo, a potom tedy se skutečně dostáváte do stavu, kdy je možno ty buňky vlastně odposlouchávat. Odposlouchávat a potom tu jejich aktivitu následně dekodovat.
Možná z toho také vychází dotaz Blanky. Jaký má váš základní výzkum aplikovaný potenciál směrem k výzkumu některých chorob, jako je epilepsie, Alzheimer, schizofrenie a jiné?
No tak v principu, když chceme nějakou chorobu léčit, nebo ještě lépe vyléčit, tak ji musíme znát. Musíme znát ten způsob, kterým ta choroba postihuje ten systém, který...
Tam by odposlech neuronů mohl pomoci, ne?
Jistě, že ano. Takže my se snažíme nejprve ten systém dokonale poznat, který funguje teda optimálně, když ta nemoc přítomná není. A v zásadě začínáme na lékařské fakultě teď simulovat podmínky některých chorob, abychom zjistili, jak ta choroba ten systém funkčně postihuje. To znamená, když jsem nakousnul to téma oscilací, to je to periodické vyhodnocování signálu 10x za vteřinu zhruba, tak se snažíme tady ten rytmus experimentálně poškodit. Ten se dá vyřadit na několik minut. Injekcí látky, která se normálně používá k umrtvení třeba rány před chirurgickým šitím. A budeme sledovat, jak ta aktivace vzpomínky, jak ta její dynamika vypadá tedy za těch okolností.
Studio Leonardo. Náš dnešní host, doktor Karel Ježek, vedoucí laboratoře experimentální neurofyziologie Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, už připomněl některé experimenty nebo to, kudy se ubírá jeho práce právě ve zmiňované laboratoři experimentální neurofyziologie. A k tomu souvisí i otázka z webu, jak bylo vůbec těžké v českých podmínkách vybudovat takovou laboratoř a jestli se změnily podmínky studia a práce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni od dob vašich studií, ptá se Simon.
No, trvalo to dlouhou dobu. V zásadě obrovský zlom nastal, když do Česka začaly se dostávat peníze z evropských fondů, který umožňuje vybudování několika velkých výzkumných center. A tím pádem najednou byla potřeba přilákat ze světa český vědce, který tam odešli a váhali zase chtějí vrátit nebo můžou vrátit, aby mohli pokračovat v té práci, kterou někde jinde započali. Takže tady to najednou otevřelo prostor pro spoustu nových pracovních míst pro vědce a spoustu nových laboratoří. A já jsem měl to štěstí, že se mi podařilo tady to realizovat v biomedicínském centru v Plzni a jsem velký optimista. Myslím si, že ty podmínky jsou fantastické. Samozřejmě se s tím pojí výhledy do budoucna, jak český stát bude schopný financovat, utáhnout tuhle tu celou baterii výzkumnou. Že?
Ale akademii, celé to biomedicínské centrum má vlastně naplánovaný i smluvní výzkum, ne? Takže to nejde jenom o ten základní, takže by vaši kolegové teoreticky mohli pomoci vydělat i na vaši práci.
Je to nutné. Je nutné ten výzkum diverzifikovat, jak pokud je o tu větev základního výzkumu, tak i hledat cesty, jak ten základní výzkum použít k dobru všeho lidstva a v zásadě saturovat i ten výzkum základní.
A jaké jsou vaše současné vědecké úkoly, protože nevím, jestli to časování aktivace vzpomínek se uzavřelo v Norsku, nebo se k němu ještě budete vracet a vracíte?
Ne, naopak. Na tom ta celý koncept nový laboratoře stojí. To znamená, my máme teď konc nástroj, kterým dokážeme rozkodovat, co se v tom systému, paměťovém systému děje zhruba 100 milisekund po 100 milisekundách. Máme nástroj, kterým dokážeme indukovat změnu paměťové stopy, aktivace paměťové stopy a zároveň tu změnu zaregistrovat a nahrát. A do třetice máme nástroj k tomu, abychom tady tu informaci dokázali dekódovat. Takže já myslím, že to je skvělý začátek pro to, abychom jednak studovali, jak ten systém funguje v suboptimálních podmínkách, to znamená, když ho začíná dostihovat nějaká patologie, jako například Alzheimerova choroba, schizofrenie, autismus. To jsou všechno nemoci, u kterých ty neuronální oscilace, ty mozkové rytmy jsou potenciálně postižený.
Nějakým způsobem jsou vychýleny z rytmu.
Přesně tak. A další větví je skutečně základní výzkum, který v té naší laboratoři bude směrovaný tam, abychom zmapovali ten proces aktivace paměti, který v Norsku jsme popsali skutečně hluboko v tom centru, paměťovém centru, kde se vlastně to iniciuje, jak ten proces aktivace paměťové stopy vlastně postupuje napříč mnoha neuronovými sítěmi, mnoha mozkovými centry, až do oblastí mozkové kůry, které potom vlastně změní naše chování, které kontrolují naše chování. Protože paměť je vlastně behaviorální fenomén. Je to změna chování na základě předchozí zkušenosti. My se na ní koukáme ne
většinou jako na zápis. Na zápis něčeho někam, ale ne jako na věc, která změní okamžitě naše chování.
No, ten koncept je zápis a potom vybavení. Na to se často zapomíná. Nás zajímá především to vybavení. Ale já jsem chtěl říct to, že paměť jako taková je vlastně psychologický fenomén, který se studuje v kognitivních testech, kde ten proband má si na něco vzpomenout a podle toho zareagovat. Ale my si chceme pro tu informaci sáhnout přímo do mozku, aniž bychom se potom ptali, co vlastně má udělat v daném místě. My ho vlastně nic neučíme. My spolíháme na to, že ten orientační systém, za který ta Nobelovka letos byla udělena, vlastně funguje automaticky, online. Jako kamera na parkovišti. Jo? Funguje neustále. Aniž by ho ten daný subjekt třeba v nějakém momentu zrovna potřeboval.
Samozřejmě různé druhy paměti, ale pro vás je nějakým způsobem ta prostorová paměť nejdůležitější?
Je zásadní. Je zásadní z mnoha důvodů. Jednak je to velice náročný paměťový systém. Spočítat naši polohu v prostoru, což ten hypokampus dělá, je velice složité a patrně to je i důvod pro to, že ty choroby jako Alzheimer typicky postihují ten systém, který nám umožňuje orientovat se ve známém prostředí jako první. Mm-hmm. Jo, často ta choroba je zaregistrovaná poprvé, že ten senior se ztratí v místě bydliště, kde strávil celý svůj život vlastně. Takže proto. Ta orientace není orientace podle věcí, které vidíme. Jako například jít k majáku nebo jít k nějaké orientační stopě, ale spíše naopak orientace jakoby podle fůzovká podle hvězd, to znamená podle věcí, které jsou okolo, podle jejich vzdáleností, podle jejich úhlů si vlastně spočítat vlastní polohu. A to je ten těžký algoritmus, který hypokampus dělá tak výlučným. Zároveň prostorová paměť je velice důležitou složkou lidské epizodické paměti. A to je paměť, která nás vlastně zajímá nejvíc.
Ukotvení? V prostoru, čase, místě?
Přesně tak. Je to vlastně paměť pro naše zážitky, které se vždycky odehrajou v nějakém místě a my si to místo pamatujeme. Odehrajou se v nějakém čase. O tom čase nemáme až tak jasnou představu jako o místě, ale je to zásadní komponenta té paměti. Pak je tam samozřejmě to faktum, co se odehrálo, co jsme jedli v té restauraci, kde jsme byli včera. A pak je tam nějaká emocionální komponenta, jak jsme se při tom cítili.
Pane doktore, jak jsem vás poznal, tak vy jste člověk, který kdyby neměl dostatečné podmínky nebo garance a záruky, tak by asi zůstal v zahraničí, nebo byl tady jiný důvod než ten vědecký, nějaký citový, nebo proč jste se vlastně vracel? Protože po tu dobu, co jste byl venku, tak vlastně tuším, tam už několikrát pokus o návrat do jiných podmínek byl, ale z jistých důvodů asi právě toho, že jste neměl pocit, že by šlo pracovat v týmu tak, jak si to představujete, tak jste zůstal v zahraničí. Jaký je ten rozdíl toho, co jste zažil venku a do čeho jste se vrátil, nebo proč jste se nevrátil dřív?
No ono, dřív to nebylo tak jednoduchý, jako to je teď. Ne, že by to bylo jednoduchý teď, ale prostě ta možnost byla. Zároveň Česko je pro mě i mou rodinu srdeční záležitost a po těch letech zahraničí jsme si uvědomili, že pakliže to bude trošku možný a nebude to příliš kolidovat s tím, co dělám a co dělá moje paní, takže se určitě vrátit chceme. Takže je fantastický, že se to povedlo, že jsme se vrátili do města, kde jsme vlastně oba dva vystudovali, kde máme spoustu přátel.
Vy jste původně taky studoval lékařskou fakultu, ale s tím, že nebudete dělat vědu, ten záměr byl původně jiný, že?
No jistě, já myslím, že kdokoliv jde na lékařskou fakultu, tak chce být klinik. Hmm. A já jsem nebyl výjimka. Akorát těsně před koncem jsem se rozhodoval, jestli chci být klinikem, nebo jestli mě bude lákat nějaký teoretický obor, a neurovědy byly extrémně atraktivní.
No a ten fakt toho, že jste se vrátil, co vám vlastně to zázemí v Plzni nabídlo jiného než ty předchozí nabídky k návratu?
No, v rámci kontextu Česka to zásadní je, že jsem dostal rozpočet na vybudování nový laboratoře, který je garantovaný na několik let, než ta laboratoř nabere vlastní kurz, tedy i vlastní kurz financování, a pojede už po svém. Takže tohle je velice mimořádný. To dřív prostě v Čechách neexistovalo. Instituce neměly šanci si budovat finanční základnu, aby dávali injekci do nových týmů. Tady to přišlo v zásadě až s těmi evropskými fondy.
Začali jsme Nobelovou cenou, která bude letos v prosinci udělena za obor, jehož jste reprezentantem a notabene jste tedy pracoval v laboratoři s letošními nositeli Nobelovy ceny za výzkum mozku, hypokampu a naší prostorové paměti. Dá se v tomto okamžiku při udělení té Nobelovy ceny, která konstatuje ten objev, mluvit o tom, kudy to může jít dál a co vlastně na výzkumníky v tomhle oboru čeká?
Určitě, ten hypokampový systém je extrémně populární v zásadě už několik desítek let. A to, že ta Nobelovka padla až letos, je patrně způsobeno tím, že John O'Keefe už je skutečně starý pán, byť je extrémně aktivní a stále vůči osobností v té naší komunitě. Ale ano, Alzheimerova choroba, to je novodobá metla lidstva, takže pochopit její základ, pochopit, jak ten systém funguje, ať už je postižen tou chorobou nebo není, je extrémně důležitý. Je to i taková, řekl bych, otázka cti pro lidstvo. Pochopit, jak mozek funguje. Paměť je něco, co konstituje naší osobnost. Takže to si myslím, že je extrémně, extrémně důležitý.
Těch grantů, které vlastně jsou teď po světě vypsány a které vlastně mají nějakým způsobem popsat mozek v jeho celistvosti, je několik. Tuším, že Amerika, Rakousko, Evropa, Evropská unie.
Je to tak. Skutečně hovoří se o tom, že nové tisíciletí nebo nové století je století mozku. Ty metody se neustále posunou vpřed, v zásadě s těma mikroelektrodama, které jsou fantastický a nic lepšího dneska není. Se stáváme už trochu dinosaury.
Nejenom o té letošní Nobelovce v kategorii lékařství hovořil náš dnešní host, doktor Karel Ježek, vedoucí laboratoře experimentální neurofyziologie Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Mějte se moc dobře a brzy naslyšenou.